Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu tiskový mluvčí pražských hasičů, pan Martin Kafka, který má titul Mluvčí roku 2019 v oblasti veřejného sektoru. Dobré ráno.
Dobrý den.
Jste oceněn jako nejlepší mluvčí. Jaký je hlavní úkol mluvčího nějaké veřejné instituce?
Možná bych nejdřív měl říct, že já jsem to nikdy nestudoval, nikdy jsem to vlastně nedělal. Já jsem 25 let u hasičů a předtím jsem dělal výjezdového hasiče, pak vyšetřovatele. A k tomu mluvčímu jsem se možná dostal trošku náhodou. Trošku jsem si o to řekl, protože jsem celkově sledoval, že ta komunikace směrem k veřejnosti a k novinářům nebyla dobrá, takže pan ředitel mě dal šanci a po 2 letech jsem tedy získal tohle ocenění, kterého se velmi vážím. A jakou úlohu má mluvčí veřejné správy nebo veřejného institutu? No, ono to různé, záleží zrovna v jaké organizaci jste, ale hasiči, to je takové akční povolání, takže asi to nejdůležitější říkat právě, co se děje, kde zasahujeme, dělat servis novinářům, tak aby měli informace, dělat servis veřejnosti, tak aby veřejnost věděla, že některé oblasti třeba zasahujeme u nějakého většího požáru nebo u nějaké větší události. A pak je tam ta část té prevence, kdy se snažíme lidem říkat, co nemají dělat, abychom k ním nejezdili často.
Vy jste byl oceněn jako nejlepší mluvčí profesní vlastně organizací a tam to hodnotí odborníci a já jsem zjistila, že takovýhle titul získává ten, kdo nejvíc propojuje svou práci s etickými principy a standardy profese. Jaké jsou etické principy mluvčího?
Zase bych řekl, že to je individuální s ohledem na tu práci, kterou děláte, ale v tom zákulisí, když jsem si pro tu cenu šel, tak tam mě vlastně říkali ti odborníci, že se jim líbil ten příběh, o kterém jsem mluvil, že já vlastně nejsem nějaký PR vyškolený člověk, ale že jsem vlastně jako obyčejný hasič, vyšetřovatel, který se stal tiskovým mluvčím a že jsem takový jako lidský a možná, že z toho, co říkám, tak je zřejmé, že mluvím za organizaci, kterou mám spojený vlastně profesní život a že tomu jakoby rozumím, že vím, co říkám a podobně. Takže asi proto jsem se stal mluvčím roku a možná pro tu vstřícnost, kterou jsem začal propagovat i mezi svými kolegy, že jsem si říkal, že novinář by neměl být nepřítel mluvčího, ale spíš přítel nebo profesně bychom se měli vlastně vzájemně vyhovět, tak takovou tu proaktivní komunikaci jsem nasadil a možná proto jsem získal ten titul. Ale ono to je dáno také tím, že ti hasiči jsou opravdu akční povolání a já mám prakticky denně co říkat. To znamená, já jsem pořád vidět, protože opravdu v Praze hasiči vyjíždějí velmi často. Takže to je možná ta moje výhoda oproti třeba mluvčím nějakého ministerstva, kdy to není tak akční, ale na druhou stranu zase možná odborně a profesně je to třeba náročnější trošku.
Vy jste teď mluvil o tom svém úkolu, když se něco děje. Odpovídáte jenom na dotazy, anebo už vystupujete i nějak aktivně, když se něco stane?
To je právě ten rozdíl, který já jsem před těmi 2 lety jakoby změnil. To je ta změna, kterou jsme chtěli udělat. My jsme nechtěli čekat, až novináři nebo veřejnost se začne dotazovat, jestli se něco děje, ale chtěli jsme my aktivně vystoupit a říct, teď zasahujeme tady u té události, dejte si pozor, protože ono, když jste pasivní, tak dochází k určitým spekulacím. Ti novináři si hledají cesty různě někde jinde, třeba i přes veřejnost. My jsme chtěli, aby ten tok informací byl přímo od nás, tím pádem ho máme pod kontrolou a dostanou se ven věci, které chceme říkat, a ne, které třeba nemůžeme říkat, protože některé věci s ohledem právě na zásah a třeba ve spolupráci s policií, s ohledem na vyšetřování prostě nemůžeme říkat, protože by to narušilo třeba nějaké vyšetřování a podobně. Takže my jsme chtěli tu aktivitu spojit s tím, že vlastně od nás půjde aktivně informace, která je prověřená, která je přímo od zdroje, od hasičského záchranného sboru a že tam v té informaci sdělujeme to, co můžeme říct.
Jak když tak přemýšlím, tak je to vlastně i jistý druh pomoci při hašení požáru, ten úkol toho mluvčího. Pomáhá tím vlastně i tomu zásahu, to, co se řekne ven?
Částečně pomáhá. Ta informovanost časem se změnila. Já když se ohlédnu třeba 10 let zpátky, tak ta rychlost těch informací, toho přenosu těch informací byla daleko menší, než je teď. Teď ty informace, zvlášť v Praze, jsou prostě bleskové. A co se děje v Praze, se prakticky jako nemůže utajit, ani to nikdo nechce dělat. Okamžitě je to na sociálních sítích všude. Ti novináři to okamžitě vědí. A pro mě bylo důležité, aby právě ty informace byly přesné a jasné. Tak pomáhám hasičům, možná na místě, když jsem, tak ten hrozen těch novinářů, pokud je to opravdu velká událost, tak oni samozřejmě chtějí ty informace, chtějí ty záběry a ten velitel zásahu, ti hasiči nemají čas komunikovat s novináři, takže proto jsem tam já, abych tomu veliteli pomohl v tom odstínit vlastně ty věci, kterými se nemusí vůbec zabývat. No a celkově, pokud my informujeme třeba na Twitteru rychle, nebo celkově, pokud informujeme o nějaké mimořádné události, tak možná by se nadneseně dalo říct, že pomáháme v tom, aby tam třeba lidé nejezdili podobně, ale ono to někdy bývá opačně. Tím, že upozorníte na událost, tak je plno lidí, kteří se chtějí prostě podívat, co se tam děje.
Protože vy jste teď hovořil o novinářích, ale kdybychom to my, obyčejní lidi ze zvědavosti, nechtěli vědět, tak ti novináři by o tom nepsali. Ale zřejmě se můžeme pak někdy jako připlést někam a škodit daleko víc.
Je to tak, ty davy těch lidí, které jsem zažil u požáru hotelu v Náplavní ulici, to byl ten požár, kdy tam zemřeli lidé, ale tak to bylo v centru Prahy, tak tam opravdu bylo hodně lidí a tam je ta práce pak policie velmi náročná, kdy v těch uličkách centru Prahy musí vlastně vymezit nějaký prostor a plno lidí se chtělo prostě podívat a dokonce plno lidí, nechci říct plno, ale několik lidí, možná desítek lidí to slyšeli v rádiu nebo v televizi a prostě se jenom přijeli podívat, jo? Což pro mě je nepochopitelné, zvláštní. Já bych naopak z takového místa události se snažil dostat co nejdál, protože je tam dopravní omezení, je tam celkově vlastně omezení toho, ale lidé nějak mají potřebu se jako dívat na tyhle ty možná někdy dramatické věci. Nevím proč, ale asi to máme v sobě nějak.
Na druhou stranu to může pomoci i někomu, kdo tam může mít třeba někoho blízkého, příbuzného, že se dozví informaci, která ho může stresovat, když je třeba daleko. To je důvod, proč třeba zmiňujete počty zemřelých, zraněných, nebo jestli tam je někdo zraněný?
Jo, je to možná taky jeden z důvodů, tam ale musíme opravdu opatrně, protože pro nás a pro policii i pro záchrannou službu, to jsou vlastně ti nejbližší kolegové naši, tak je důležité, aby v případě nějaké tragické události se citlivě ta informace dostala k rodině, aby se dostala k těm příbuzným, pozůstalým. Prostě nikdo nechce, aby se to dozvěděl z médií. Takže tam musíme opravdu citlivě s těmi informacemi nakládat a to je ten důvod, proč jsem mluvil, že musíme být přátelé s těmi novináři, protože tam pak musíte těm novinářům prostě říct a požádat je, aby tu informaci třeba pozdrželi, že není vhodné to teď zrovna říkat, protože ještě ta rodina třeba nebyla s tím srozuměná a mně se nikdy nestalo, že by ti novináři to porušili, takovýhle slib nebo takovouhle dohodu. Takže s touhle informací musíme nakládat jako citlivě.
Na druhou stranu může si mluvčí takové instituce, jako jsou hasiči při těchto těch událostech nebo jindy, dovolit i nějaký jako humornější přístup nebo lehčí přístup? A kdy a za jakých okolností se to dá udělat?
U takovéto události asi ne. To si myslím, že není hodné. Ale my se snažíme, a to byl jeden z těch důvodů, aspoň to říkali ti odborníci, proč mi dali ten titul, že jsme začali docela hezky komunikovat na sociálních sítích, hlavně třeba na Twitteru nebo na Facebooku. A já jsem chtěl, aby ti hasiči nebyla taková ta opravdu jako instituce, aby z nás možná nešel strach, aby jsme nebyli takový jako zkostnatělí trošku a tak. Takže jsme se snažili i nějakou vtipnou formou komunikovat s těmi lidmi, třeba, protože my neděláme jenom dramatické věci, my děláme někdy i, no ve většině případů děláme věci se šťastným koncem, takže možná i někdy vtipnou formou, to jsou takové ty případy, kdy někde vyprošťujeme nějaká zvířata nebo děti, které strčí hlavu třeba do zábradlí a podobně, tak tam si myslím, že je docela vhodné a na místě a někdy se to i nabízí, že člověk si z toho trošku udělá legraci a odlehčí to. Celou tu situaci, protože ono to opravdu je o nějakém odlehčení. Ti hasiči, kteří zasahují u takto dramatických zásahů, tak tam ty emoce musí jít stranou a pak přichází to odlehčení. Takže my to umíme, možná černý humor umíme také velmi dobře jako hasiči, ale musíme citlivě. Někdy si myslím, že se to nabízí a takhle bychom chtěli i komunikovat vůči veřejnosti, aby prostě jsme byli taková přátelská organizace.
Ještě jedna maličkost k té ceně. Tam jsem se také dočetla, že mluvčí se musí připravovat podobně jako šachista několik tahů dopředu. Jak se mluvčí připravuje na něco, co vlastně přichází nečekaně?
Ony ty události jsou vlastně podobné. To má podobný scénář. Byť každý ten požár třeba nebo dopravní nehoda je trošku jiná, v jiném prostředí, v jiném čase je tam třeba víc zraněných nebo je to méně dramatické. A ono časem, já nechci, aby se z toho stávala určitá rutina, ale ono to má svůj nějaký scénář a my se snažíme, nebo já se snažím být na to nějakým způsobem připraven. A možná je to taky tou praxí, že už vím vlastně, co se bude dít, co se právě teď děje, co se bude dít, co bude následovat. Takže já už možná připraven jsem, protože vím, co se vlastně děje a co mám komunikovat, co mám říkat. Ale pak jsou události, na které se úplně připravit nedokážete. A to je třeba smrt kolegy, kterou vlastně jsme také zažili u pražských hasičů zrovna nedávno. Je to vlastně přes 2 roky, kdy nám zemřel kolega při požáru a to je možná černá můra pro každého mluvčího a vedení té organizace, protože tam to musíme opravdu citlivě odkomunikovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je mluvčí pražských hasičů, pan Martin Kafka. Už jste zmínil, že jste se nestal profesionálním mluvčím někde v nějaké škole, ale tím, že jste opravdu, tuším, 25 let
ano.
Profesionálním hasičem. Je to dobře, když ten mluvčí rozumí tomu oboru?
Já si myslím, že právě v té práci toho mluvčího třeba u hasičů nebo u policie nebo u záchranky, u těchto organizací, kde je ta odbornost potřeba, tak tam si myslím, že to je dobře, že ti mluvčí by měli vlastně vzniknout. Já vždycky říkám projít si tím od spodu. Já když jsem nastoupil hasičům, tak jsem byl na vrátnici a tam na té Sokolské, když jedete okolo od toho Václaváku směrem k Nuselskému mostu, tak tam vždycky vidíte, jak tam vybíhají ti hasiči v těch vestách, jak tam svítí ta rampa a je tam ten výjezd, tak tam jsem první, dejme tomu 2-3 měsíce, zastavoval ty auta tou plácačkou. Chodil jsem pro svačiny starším hasičům a tak. Dnes, když se ohlednu zpět, tak bych asi na tom výjezdu chtěl strávit delší dobu, ale dostal jsem po 2,5 letech nabídku dělat vyšetřovatele hasičů. Pro mě to byla taková vlastně zajímavá práce a něco takový, jako řekl bych, VIP práce, protože ten vyšetřovatel je někde na pomezí mezi tím výjezdem a tou požární prevencí, protože hasiči to není jenom ten výjezd a likvidace požárů a dopravních nehod, ale my máme i plno velmi skvělých a řekl bych odborně na úrovni lidí, kteří se zabývají požární prevencí, stavební prevencí a ta je velmi důležitá. To se třeba ukazuje právě při takových těch požárových školních domů, obytných domů a podobně, kde ta požární prevence je důležitá právě pro ten zásah, třeba pro evakuaci lidí. Takže jako vyšetřovatel jste někde na pomezí mezi tou požární prevencí a tím výjezdem a de facto zažíváte nebo musíte umět veškeré ty disciplíny, které jsou vlastně v tom hasičském záchranném sboru. A to si myslím, že ze mě udělalo člověka, který tomu rozumí, ví, co se děje, ví, co přijde a to si myslím, že je důležité pro tu práci toho mluvčího a v těchto organizacích by asi podle mého názoru měli být lidé, kteří vlastně tu práci umí a prošli si ji.
Jste teď zmínil příčiny požáru a to, že jste také vyšetřovatel a myslím, že ještě stále vedete oddělení vyšetřování příčin požáru. Jak se dá zjistit v nějakém spáleništi, jak požár vznikl?
To je otázka, která přijde po každé, když se mě někdo ptá, jak na to přijdeme. Ne vždycky na to přijdeme. Jsou opravdu případy, kdy prostě nevíme, nebo víme, nebo si myslíme, nebo jsme si skoro jisti, že to bylo tak, jak jsme tam na místě zjistili. Ale tam ještě nastává ta další část a fáze, kdy my to musíme jakoby dokázat, musíme to mít opravdu podloženo. A co se týká případu, kdy tam opravdu třeba schoří dřevěná chata a nic tam nezbyde, tak ono to není jenom o té práci v tom terénu, ale musíte pracovat i třeba se svědectví, musíte pracovat celkově s celou tou situací, kdy se stala, kolik tam bylo lidí. Tam velmi musíme úzce spolupracovat s policií, která nám vlastně dělá výslechy těch svědků a podobně. Takže ono se málo kdy stává, že tam nic nezbyde. My jako vyšetřovatelé v Praze máme výhodu, že Praha je prakticky malé území, to znamená, že my, když vyjíždíme k tomu požáru jako vyšetřovatele, tak jsme tam relativně brzo. Třeba někteří kolegové z jiných krajů, rozsáhlejších krajů, kdy ten vyšetřovatel jede na místo třeba hodinu, tak už pak vlastně nic nevidí, ale my máme tu výhodu, že to vidíme ještě při tom zásahu. To je ta velká pomoc, kdy vidíte, jak to hoří, kde přesně to hoří a nepřijedete vlastně až po tom zásahu. Takže dá se plno věcí, máme i laboratoř hasičskou, jmenuje se to Technický ústav požární ochrany, kde jsou zase lidé, kteří vlastně nám pomáhají při nějakém odběru vzorku zjistit, třeba jestli nedošlo k technické závadě elektroinstalace, dokáží chemickými rozbory zjistit třeba, jestli tam nebyla nějaká hořlavá kapalina a podobně. Takže těch nástrojů, jak zjistit tu příčinu, je hodně.
Jak jste mluvil i o těch různých technických vybaveních, aby nezačalo hořet, existuje v současné době spousta předpisů a různých hlásičů a podobně, ale nejsme my takoví, že ledacos jako obcházíme a nezpůsobujeme ty požáry takovou falešnou bezpečností?
Je to tak, no. Se říká, že ten český národ je takový, jako rádi obcházíme ty předpisy a podobně. My máme v České republice nastaveny ty předpisy velmi přísně a velmi dobře, bych řekl. Ta požární prevence u nás je jako na velmi vysoké úrovni. Ale samozřejmě se pořád najdou lidé, kteří se snaží to obejít nějakým způsobem. Tam si každý musí prostě rozmyslet, jestli mu to za to stojí. A právě i tím, že říkáme ty dramatické věci, které se stanou, požáry bytů, kdy zemřou lidé, požáry třeba v těch domácnostech hlavně, nebo třeba v tom hotelu, tak mi to, nebo já osobně to beru i určitou prevenci. I ta dopravní nehoda, někdy se setkáváme s tím, proč vlastně zveřejňujeme třeba ty drastické záběry z těch dopravních nehod. Snažíme se to tak, aby tam nebyly ty oběti nebo ti zranění vidět a jenom říkáme o té nehodě. Ale já si myslím, že to částečně je i prevence právě proti tomu ukazovat ty věci a říkat, pokud nebudete dávat pozor, tak se může stát tohle. Tak si myslím, že i tohle je důležité právě.
Já jsem i u té techniky tak přemýšlela, protože pracuju s mladou generací a s mnohými, kteří vyrostli někde v paneláku. A já jsem ještě zažila moje zatápení v kamnech. Tak jestli nám tak jako obecně nechybí takové to běžné zacházení s ohněm, jestli bychom to neměli umět jako běžnou hygienu třeba, jak se vůbec jako zachází s ohněm?
To asi chybí, no. To je to, že přesně člověk, který dokáže zatápět v kamnech, tak ví, co ten oheň může způsobit. Ty nejčastější požáry nebo ty nejčastější příčiny požáru v těch domácnostech jsou právě při manipulaci s otevřeným ohněm, ale v paneláku je to třeba svíčka a podobně, kdy lidé to nechají někde bez dozoru, odejdou, zapovídají se a podobně. Takže to určitě asi takové ty běžné návyky nám možná chybí, možná té mladší generaci chybí tyhle ty běžné návyky a dnes už se možná, bych řekl, spoléháme hodně právě na ty ochranné systémy, že nás vlastně zachrání někdo jiný, že my my nad tím jako nemusíme přemýšlet.
Mě zaujalo, jak na webu Hasičského záchranného sboru, tak na webu požáry.cz, že tam je docela spousta zajímavých informací ohledně prevence, dokonce i takové testy, které mohou být možná pro profesionály.
To jsou testy pro profesionály. Zrovna ten web, který jste zmínila, tak ten je hodně navštěvován spíš hasiči, tou hasičskou odbornou částí veřejností, možná proto, aby se tam dozvěděli, co se děje třeba v jejich kraji. A co se týká stránek oficiálních hasičských záchranných sborů krajů anebo generálního ředitelství, tak tam ta preventivně výchovná činnost je pro nás jako klíčová. To je jeden z klíčových vlastně těch informačních toků, kdy my se snažíme těm lidem říkat ty informace. A já si myslím, že v některých fázích se to daří, že když nějakou dobrou formou dáme vědět lidem, co se jim může stát, takže postupně já osobně za těch 25 let pozoruji, že lidé si dávají větší a větší pozor. Ale my si myslíme, nebo aspoň já si to myslím, že klíčové je působit na děti. A tam ta preventivně výchovná činnost právě v těch školách, základních školách, třeba na druhém stupni, je velmi důležitá, protože oni ty děti to pak přenesou dál, nechají si to v sobě. Takže už vychováváme tu mladší generaci, protože ta starší generace si myslím, že už se moc vychovat nedá.
Na druhou stranu takové praktické ukázky hasičů jsou i pro ty náctileté velmi zajímavé.
To je velmi zajímavé. My doufáme, že to není jenom to, že se zrovna nebudou učit, ale tak právě to propojení, ta forma toho, že ta základní škola jde na ten výlet na tu hasičskou stanici, u nás je to v Praze třeba v Modřanech, tak tam jdou, ukážeme jim takovou tu teorii, ale zajímavou formou, pak je vememe do té garáže a tam vidí ty hasiče, ty opravdové hasiče, kteří zasahují, vidí tam ta hasičská auta, tak to si myslím, že to takové to spojení s tím je důležité a oni mají respekt a to si myslím, že je dobré takhle ukázat těm dětem.
Teďka mě tak napadlo, kdyby třeba dědeček nebo babička vzali vnouče cestou někde kolem. Pustí je tam hasiči, když zrovna se nebude nic akutně dít?
Asi by je možná pustili zrovna, když se akutně nebude nic dít. Záleží na čase. Možná spíš bych doporučil využít takové ty dny otevřených dveří, které pořádáme minimálně jednou za rok jsou. A tam je dobré to, že jsme na to připraveni a můžeme se těm lidem vlastně věnovat. Tak možná to bych asi doporučil spíš.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovořím s panem Martinem Kavkou, mluvčím pražských hasičů. Už jsme probrali požáry, prevenci. Já bych se ještě ráda vrátila k profesi hasiče. Jaké jsou takové základní předpoklady? Je to odvaha, je to fyzická zdatnost, je to nějaká inteligence, předvídavost?
Tam je několik faktorů, které ten člověk musí splnit, když se k nám chce hlásit. Musí mít maturitu, to je takové základní nastavení, které je napříč hasičským záchranným sborem, které si prostě zvolili a držíme ho, to znamená maturitu minimálně. Musí být fyzicky zdatný, to prověřujeme každý rok, každý hasič, včetně tiskového mluvčího, musí projít, i těch v kanceláři musí projít nějakými fyzickými testy, které jsou nastaveny podle věku a podle toho, co děláte. To znamená, fyzicky zdatný ten člověk musí být a není to nic jako náročného, to nepotřebujeme profesionální špičkové sportovce. Jo. Tam ten člověk prostě musí být na nějaké úrovni, aspoň základní. A pak to jsou psychotesty. Hasiči u nás musí procházet psychotesty, stejně jako třeba u policie nebo u městské policie. A ti, co chtějí řídit ty hasičské cisterny, tak ty mají trošičku náročnější ty psychotesty. Takže to jsou ty základní předpoklady a ještě tedy zdravotní stav samozřejmě. Takže zdraví, nějaké vzdělání, minimálně maturita a být fyzicky a psychicky odolný člověk. A pak to určité nadšení pro tu práci samozřejmě. Ale není to tak, že by profesionální hasičům museli třeba hasiči, kteří v mládí byli jako děti třeba u dobrovolných hasičů, to ne. Já třeba jsem přišel úplně z ulice, plno těch kolegů mých jsou z ulice a nikdy vlastně s hasičinou neměli společného.
Už jsme tady hovořili o náročných situacích a hasič svým způsobem musí počítat s tím, že nasazuje svůj vlastní život. Počítají s tím v běžném životě a počítá s tím jejich rodina?
Oni to i slibují, ti hasiči, to mají ve slibu, když vlastně splní veškeré ty požadavky, pak jdou ještě na nějaký kurz základní, tak pak projdou slibem a slibují to. A každý hasič s tím počítá už od začátku, kdy je na té stanici, kdy zasahuje u těch zásahů, tak si uvědomuje, že to je náročná práce a že samozřejmě ho to může stát život. To tak je, ale těch povolání, které jsou takto náročné, je víc a ti lidé asi, nechci říct, že s tím počítají, ale prostě je to tam, v tom podvědomí to je, že to je nebezpečná práce, samozřejmě. Já vždycky jsem říkal, a říkali mi to takový ti staří hasiči, ti zkušení, říkali, že důležité je, že se bojíš, protože když se člověk bojí sám o sebe, tak se nevrhá třeba do některých těch požárů nějak po hlavě. Musíte trošku s rozumem, musíte vědět, kde máte svoje limity a pak vlastně ten člověk je, bych řekl, nejlepší, když se trošku o sebe bojí a dokáže pak zachránit, když já řeknu kohokoliv, protože ten člověk je rozumnej. Ty emoce musíte schovat trošku někam jinam. Oni tam jsou, ale pak je třeba ventilujete na jiných místech nebo někde jinde. Musíte se s postupem času otrkat trošku a dostat se do nějaké fáze třeba po 3, po 4 letech, kdy, aby to neznělo cynicky, kdy vlastně, nechci říct, že vám je to jedno, ale v tu chvíli prostě nesmíte přemýšlet nad ničím a dělat jenom tu svoji práci a pak ti hasiči to nějak, každý trošku jinak to ze sebe dostane, ty city a ty emoce.
Jak jsme tady mluvili o příčinách požáru, tak se také může stát, že někdo obětuje svůj život kvůli tomu, že z nějaké nepozornosti nebo dokonce schválnosti vznikl požár. Jak se s tímhle dá vyrovnávat? Je tam potřeba pak i pomoc psychologa?
No ten vyšetřovatel, i mně se to stalo několikrát, kdy vlastně jsem přišel k události, která byla tragická, byla tam ta rodina a hasiči už odjeli, my jsme tam šetřili tu příčinu požáru, přijela tam ta rodina a museli jsme nějakým způsobem komunikovat, tak my máme, jak hasiči, tak policisté, máme psychologickou službu, takzvanou posttraumatickou péči, takže my si můžeme přivolat kolegy, kteří jsou v tom školeni a pomohou těm rodinám. Pro každého hasiče je asi náročné třeba, když v tom hrají roli děti, pokud jsou třeba obětmi děti nebo jsou zranění děti, tak tam to je emočně jako velmi náročné pro ty hasiče. Nebo když vám třeba zemře kolega podobně, tak to je samozřejmě velmi náročné, ale v takovém tom běžném provozu bych řekl, tak tam opravdu ty emoce musí jít stranou a pokud tam potřebuje někdo jiný naší pomoc, tak ji poskytneme právě formou té psychologické služby, kterou máme my, nebo policie, nebo i zdravotnická záchranná služba.
Už jsme tu zmínili, že je potřeba se pak starat sám o sebe i o ty emoce a člověk by si řekl, že jako mluvčí musí být na telefonu 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Jak odpočívá mluvčí hasičů?
Opravdu se snažím být na tom telefonu pořád, protože ono se pořád něco děje. Není to tak, že ve 4 hodiny hasiči přestanou jezdit k případům. Takže v tomto je to náročné docela, ale mě ta práce baví. Já jsem věděl, že to takto je. Já jsem to i takto chtěl, abychom ten servis nabízeli opravdu 24 hodin. A mám skvělou kolegyni Kačku Suchanskou, která mě zastupuje. Ona dělá ještě práci, ona dělá na operačním středisku, to znamená, ona komunikuje s těmi lidmi, kteří volají v nouzi. A když já potřebuju volno, tak za mě zaskočí a dělá to vlastně úplně stejně jako já. A jsme tak jako na stejné vlně, co se týká toho, jak bychom to chtěli dělat. Takže já když potřebuju odpočívat, tak požádám svoji kolegyni, aby to za mě vzala.
My jsme teď na prahu nového roku. Co byste popřál našim posluchačům do nového roku?
Já vždycky přeju, to si myslím, že asi nejdůležitější, já vždycky přeju, aby lidé hasiče vůbec nepotřebovali. Aby nepotřebovali jejich pomoc, protože když někam jedou hasiči, tak to většinou bývá spojené s událostí, která není moc příjemná. Takže asi, aby lidé na sebe dávali pozor, aby používali zdravý rozum a aby nás nemuseli potřebovat.
Já vám moc děkuji za vaše hřejivá slova i v lednovém ránu. Mým hostem, milí posluchači, byl pan Martin Kafka, mluvčí pražských hasičů a nejlepší mluvčí roku 2019 v oblasti veřejného sektoru. Naschledanou.
Naschledanou.
A s vámi, milí posluchači, se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou neděli.